cause he made you perfect, babe. So hold your head up and you'll go far. Listen to me what I say. Το 1991 η Eve Sedgwick, μια μαφή της πανεπιστημιακής κίνησης που εν τέλει ονομάστηκε σπουδές φίλου, δημοσίευσε ένα άρθρο που έμεινε εκτότε κλασικό στη σχετική βιβλιογραφία και δεν είναι πολύ γνωστό. Ο τίτλος του «Πώς να κάνετε τα παιδιά σας καλούς ομοφιλόφιλους». Σας ακούγεται προκλητικό? Πώς λοιπόν μια τέτοια φράση έχει προκλητική, ακριβώς γιατί ίσως ένα ολόκληρο σύστημα αναγνώρισης και κοινωνικής συγκρότησης αλλά και φροντίδας ίσως τότε το 1991 δεν την επέτρεπε. Όλα αυτά όμως και άλλα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα θα τα συζητήσουμε με την κυρία Έλενα Όλγα Χριστίδη. Είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και σύμβουλος της επιστημονικής κοινότητας Ορλάντο. Καλή σας μέρα κυρία Χριστίδη, καλή Κυριακή, τι κάνετε?
Καλημέρα, τι εσείς? Καλά μέσα αυτές τις συνθήκες που ζούμε, συνηθίζω να λέω.
Σωστά. Σε αυτές ειδικά τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Κυρία Χριστίδη, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά σε αυτό το θέμα που ξεκινήσαμε να συζητάμε. Τι ισχύει για την παιδική ηλικία όσον αφορά στην ομοφιλοφιλία? Υπάρχει κάτι που παρατηρεί κανείς αυτή την ηλικία?
Να πω αρχικά το εξής, επειδή είχε ενδιαφέρον και το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσατε, το Born This Way, ότι για χρόνια πρώτα απ' όλα η ομοφιλοφιλία ήταν παθολογιοποιημένη, όπως και η τρανς κατάσταση, δηλαδή θεωρούνταν ψυχιατρική διαταραχή, μην το ξεχνάμε αυτό. Κάτι που εννοείται δεν ισχύει και ολόκληρη επιστημονική κοινότητα διεθνώς το καταδικάζει πλέον. Οπότε, όσο θεωρούνταν ψυχιατρική διαταραχή, οποιαδήποτε ποικιλομορφία στη σεξουαλικότητα ή στην ταυτότητα φύλου, αναζητούσαμε και τις αιτίες. Όσο να ήταν κάτι παθολογικό δηλαδή, και ψάχναμε να βρούμε τι φταίει για να το φτιάξουμε. Πλέον δεν αναζητούμε τις αιτίες, ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε ότι η ποικιλομορφία στο σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου είναι μέσα στη φυσική ποικιλομορφία της ανθρώπινης ύπαρξης και της ανθρώπινης φύσης.
Πότε μπορεί να ξεκινήσει η αναζήτηση της σεξουαλικής ταυτότητας ενός εφήβου? Μπορεί να διαρκέσει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ούτε συγκεκριμένη χρονική περίοδος, ούτε χρονική διάρκεια που μπορεί να κρατήσει αυτή η διερεύνηση. Σίγουρα, αν μιλάμε ειδικά για το κομμάτι του σεξουαλικού προσανατολισμού, επειδή συμπεριλαμβάνει την έλξη, σεξουαλική και ρομαντική, μπορεί πολλές φορές ένα άτομο να το διερευνήσει περισσότερο ή πιο έντονα στην εφηβεία του. Αλλά δεν υπάρχει πραγματικά ηλικία που ένα παιδί, ένα έφηβο άτομο από πολύ μικρές ηλικίες ακόμα, δεν μπορεί να αρχίσει να δείχνει σημάδια ότι, όπως και αν είναι ετερόφιλο και θα νιώθει ότι ερωτεύεται, νιώθει η έλξη, αυτή την παιδική έλξη, έτσι. Mm-hmm. Και τη ρομαντική σε παιδική ηλικία, έτσι και ένα ομοφυλόφιλο ή με άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό παιδί ή και με ταυτότητα φύλου όχι αναμενόμενη με βάση το στερεότυπο, το φύλο που το αποδόθηκε στη γέννηση, δεν υπάρχει ηλικία που να πούμε ότι μόνο τότε το βλέπουμε ή αποκλείεται να το δούμε νωρίτερα.
Οπότε οι γονείς πώς θα το καταλάβουν, προσεγγίζοντας το παιδί τους, και τι πρέπει να κάνουν, γιατί υπάρχει άγχος σε αυτή την ηλικία και ειδικά από τους γονείς?
Υπάρχει πολύ άγχος από τους γονείς και το καταλαβαίνουμε, ακριβώς γιατί ασκεφτούμε πόσο συνδεδεμένα είναι τα βαθιά έμφυλα στερεότυπα που έχουμε και αρνητικά στερεότυπα με την ομοφιλοφιλία, με οποιοδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό δεν είναι ετερόφιλος, με την ταυτότητα φύλου. Οι τρανς ταυτότητες έχουν γίνει ορατές στην Ελλάδα, ειδικότερα τα τελευταία μόνο χρόνια. Οπότε για τους γονείς έχουμε να πούμε το εξής: ψυχραιμία, δεν πηγαίνει τίποτα στραβά σε εισαγωγικά με το παιδί που διερευνά τη σεξουαλικότητά του, την ταυτότητα φύλου του, να είστε δίπλα του, να το αφήσετε να το διερευνήσει και μόνο το ίδιο θα νιώσει πότε αυτή η διερεύνησή του έχει ολοκληρωθεί και θα είναι έτοιμο να πει ότι, να κάνει coming out, να αποκαλύψει στην οικογένεια ή και στον περίγυρο το κοινωνικό τη σεξουαλικότητά του ή την ταυτότητα φύλου του.
Κυρία Χριστίδη, είστε σύμβουλος της επιστημονικής κοινότητας Ορλάντο, είναι και η μόνη στην Ελλάδα. Έχετε μιλήσει με παιδιά, τι σας λένε?
Καθώς με ψυχολόγους, ναι, και επιστημονικά υπεύθυνοι του Ορλάντο LGBT, είναι ένας επιστημονικός φορέας εξειδικευμένος στην ψυχική υγεία ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Και βέβαια μιλάμε και με παιδιά και με γονείς που ζητάνε συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία, στήριξη σε κάθε ηλικία.
Είναι δωρεάν, κυρία Χριστίδη?
Δεν έχουμε κάποιο κέντρο ημέρας που να παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες. Mm-hmm. Είμαστε όμως ένας επιστημονικός φορέας με συνεργάτες εξειδικευμένους, με ασφαλείς υπηρεσίες και μεγάλη εθελοντική δράση σε άλλους τομείς.
Τι αντιμετωπίζετε λοιπόν, πώς βλέπετε τους γονείς και τα παιδιά, τι σας λένε?
Το συχνότερο πρόβλημα είναι ο στιγματισμός, το bullying, οι διακρίσεις σε κάθε επίπεδο. Ένα παιδί δεν έχει ποτέ πρόβλημα από μόνο του εάν διερευνήσει τη σεξουαλικότητά του, την ταυτότητα φύλου του σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Αναγνωρίζοντας όμως ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στα μικρότερα συστήματα, τα οικογενειακά, τα σχολικά, έτσι, τα φιλικά, υπάρχουν μεγάλες διακρίσεις, στερεότυπα και στίγμα, ένα παιδί δυσκολεύεται να διερευνήσει τον εαυτό του. Επομένως το πρόβλημα ξεκινάει από τις διακρίσεις, όχι από την ίδια, την όποια ταυτότητα του παιδιού.
Και από την εκπαίδευση στα σχολεία.
Και βέβαια είναι μεγάλο ζήτημα. Η εκπαίδευση, σκεφτούμε ότι ακόμα δεν έχουμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, δεν έχουμε ουσιαστικά μάθημα σεξουαλικής αγωγής από τις πολύ μικρές ηλικίες που θα έπρεπε να το έχουμε, δεν υπάρχει.
Το οποίο το βλέπουμε σε άλλες χώρες, στην Αμερική ας πούμε, είναι από τα πρώτα χρόνια του παιδιού.
Βέβαια. Και επειδή διανύουμε τώρα και τέτοιες μέρες που συζητάμε για την έμφυλη βία και για περιστατικά έμφυλης βίας και παραβίαση και κακοποίηση σε οποιαδήποτε ηλικία, mm-hmm. να πούμε ότι η σεξουαλική αγωγή, εκτός από ένα ασφαλές πλαίσιο για κάθε παιδί για να εξερευνήσει τον εαυτό του, τη σεξουαλικότητά του, είναι και η βάση για τα παιδιά για να αρχίσουν να καταλαβαίνουν την έννοια της παραβίασης, της αυτοπροστασίας, το ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αγγίζει το σώμα τους με οποιοδήποτε τρόπο παραβιαστικό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά δυστυχώς στην Ελλάδα με δομημένο τρόπο που να προφυλάσει εν τέλει και τα παιδιά.
Πώς λοιπόν η επιστημονική κοινότητα Ορλάντο, που προστατεύει τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, που είναι για τους ΛΟΑΤΚΙ, πώς λοιπόν μπορεί να βοηθήσει ένα γονιό?
Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα χρειάζεται συνήθως στήριξη ο ίδιος ο γονιός, ακριβώς γιατί το είπατε κι εσείς, αγχώνεται πάρα πολύ. Mm-hmm. Οι γονείς αγχώνονται ότι κάτι πάει στραβά με το παιδί. Άρα η πρώτη στήριξη είναι στο γονιό για να μπορέσει να έρθει σε επαφή με τα στερεότυπα που έχει, να αρχίσει σιγά σιγά να τα ξεπερνάει, να μπορέσει να δείξει όλη την αποδοχή και την αγάπη του προς το παιδί του και να σταθεί δίπλα του σε οποιαδήποτε δυσκολία προκύψει, και μετά αυτή η στήριξη που έρχεται στο γονιό περνάει και στο παιδί. Όλα αυτά σε μια περίπτωση που ο γονιός, που θέλω να σκέφτομαι και να πιστεύω ότι είναι περισσότερες περιπτώσεις, έχει τη διάθεση, θέλει να μπει σε μια συνειδητή προσπάθεια να στηρίξει το παιδί του. Έτσι δεν μιλάμε για περιπτώσεις που υπάρχει ρήξη με το γονιό σε οποιαδήποτε ηλικία.
Πλέον το συναντάτε να υπάρχει ρήξη του γονιού με το παιδί και σε ποιες ηλικίες?
Και βέβαια σε κάθε ηλικία. Μπορεί να είναι μια ρήξη που όταν το παιδί είναι μικρό, να μην το διώχνει για παράδειγμα από το σπίτι, αλλά πραγματικά να υπάρχει ρήξη στη σχέση, το παιδί να νιώθει πλέον πλήρη ανασφάλεια στη σχέση του με το γονιό, να μην το ακούει, η συναισθηματική ασφάλεια να έχει διαραγεί. Και σε μεγαλύτερες ηλικίες από την εφηβεία και μετά, εξακολουθούμε να βλέπουμε παιδιά να τα διώχνουν από το σπίτι ή και να μην τα διώχνουν, πραγματικά να αλλάζει σχέση, να τα απορρίπτουν ακριβώς.
Εκεί τι πρέπει να συμβεί, τι πρέπει να κάνει ένα παιδί σε αυτές τις περιπτώσεις? Ένας
έφηβος. Σταδιακά να ενδυναμωθεί η στήριξη και από τη μεριά μας των ψυχολόγων, επαγγελματιών ψυχικής υγείας, είναι να στηριχθεί το παιδί με όποιο πρόσωπο υποστηρικτικό αναφοράς μπορεί να έχει στο περιβάλλον του, μέχρι σταδιακά εννοείται να απομακρυνθεί από οποιοδήποτε περιβάλλον είναι είτε άμεσα είτε ψυχολογικά, συναισθηματικά κακοποιητικό ή απορριπτικό.
Τι θα προτείνατε, κυρία Χριστίδη, στην Ελλάδα του σήμερα, στην εκπαίδευση του σήμερα, τι θα λέγατε ότι πρέπει να συμβεί για να μην βλέπουμε τέτοιου είδους εικόνες που μας περιγράψατε, ένα παιδί να το διώχνουν από το σπίτι του, ένα παιδί να είναι μόνο του, να δέχεται απόρριψη, τι πρέπει να γίνει?
Από πού να ξεκινήσουμε? Ας πω όμως το βασικό, επιμόρφωση, εκπαίδευση σε κάθε επίπεδο. Αυτό αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αφορά νομοθετικές και θεσμικές πρωτοβουλίες για μεγαλύτερη προστασία στα ελληνικά σχολεία. Έτσι. Αυτό σημαίνει σαφή πρωτόκολλα για το νομοφοβικό και τρανσφοβικό και αμφιφοβικό και εντεθνοβικό εκφοβισμό. Οτιδήποτε θα μπορεί να προστατέψει την έννοια της κυκλομορφίας στο ελληνικό σχολείο, πιο συμπεριληπτικά εγχειρίδια, πιο συμπεριληπτικά βιβλία, υπάρχουν πάρα πολλά. Φτάνει όμως, το θέμα είναι να δώσουμε σημασία στις έμφυλες διακρίσεις, γιατί είναι μέσα στην ομπρέλα, κάτω από την ομπρέλα των έμφυλων διακρίσεων και οι ομοφοβικές, τρανσφοβικές διακρίσεις, να δώσουμε σημασία και να πάρουμε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες.
Ευχόμαστε λοιπόν η επόμενη μέρα και στο ελληνικό σχολείο αλλά και στην ελληνική οικογένεια να είναι κάπως έτσι όπως την περιγράφετε.
Να είστε καλά.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Γι' αυτό.
Σωστά, σωστά όλοι. Να είστε καλά κυρία Χριστίδη. Καλή σας μέρα. Καλή Κυριακή.